Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. Россия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин төбәкләрдә русофобия чәчәк ата диде. Белдерү Татарстанның урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясенә ризасызлык белдерүеннән соң ясалды. Архив тапшыруыбызда бүген 10 ел элек Азатлыкның ул чактагы Казан студиясендә булып киткән дини китаплар авторы Расим Хабибулла белән очрашуга чакырабыз. Архивтан Римзил Вәлинең хикмәтле хәлләр сәхифәсен тыңларбыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркинның бүген «Известия» басмасында чыккан фикерләре төбәкләрдә булып яткан хәлләрнең Мәскәүгә ошамаганына бер дәлил була ала. Кызым сиңа әйтәм, киленем син тыңла дигәндәй Маркин үзенең туган Чиләбе өлкәсен мисал итеп китерә. Тикшерү комитеты вәкиле русофобия белән чирләгән төбәкләрне СПИД белән авырышыга тиңли. СПИД котылгысыз үлемгә китергән дәвалана алмый торган чир, авыртуны кимитә торган яшәргә ярдәм итә торган дарулар эчеп гомерне озайтып булса да, аның ахыры билгеле, үз-үзен эчтән җимереп, рисвай булып үлеп китү, ди Маркин. Русофобияның ул көнчелектән чыгуын дәлилли. Акчага түгел, ә рухи кыйммәтләрдән көнләшүдән чыккан әйбер ул, ди. Маркин мәгълүмат чараларын тәнкыйтьле, илдәге бөтен негатив күренешләргә журналистлар гаепле булып чыга. Алар позитивка, хәлләрнең яхшыруга таба баруына кечкенә генә адымнарны яктыртасы урынга тискәре күренешләргә туктала, ди Маркин. Үзел мәкаля башында ук спорттан кала башка төрле күңелле яңалыкларны эзлисе була алар күренмейди. Маркинның төбәкләрне русофобиядә гаепләве Татарстан дәүләт шурасында урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясенә ризасызлык белдерүеннән соң чыкты. 15 декабрь Татарстан парламентының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының киңәйтелгән утырышында рус телен һәм рус әдәбиятын укыту концепциясе өлгесе турында фикер алыштылар. Онда катнашканнарның барысы да бер тавыштан бакчада һәм мәктәпләрдә укыту тәрбия эшләрен урысча гына әйтеп калдыру куркыныч дип бәяләде. Утырышта депутат һәм Яңа Гасыр телерадио ширкәте Илшат Әминов концепцияне милли мәгарифне юк итү омтылышы диде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров аның авторлары төбәкләрдәге тормышны аңламый күрәсен диде. Һәм мондый гаделсезлекнең яңадан урамнарга меңгәгән кешене чыгара алу турында кисәтте. Мәскәү исә төбәкләр тормышын үзенчә аңлый. Маркинның бүгенге белдерүе моңа чираттагы дәлил була ала. 17 декабрь Русия президенты Владимир Путин елына бер була торган зур матбугат очрашуын уздыра. Инде атна башында ук бу очрашуда катнашыр өчен әле моңашы булмаган югары санда журналистлар 1390 кеше рөхсәт сораган дип хәбәр ителде. Быел бу очрашу 11-нче тапкыр узачак. Җитәкче бер кайчанда җаваплылыктан качарга үз белдеге белән карарлар кабул итәргә тиеш түгел, гади халык тормышыннан ераклашырга тиеш түгел, дигән иде Путин. Журналистлар президентка теләгән сорауларын бирә алам, темалар шикләнмәгән диләр. Сораулар нинди булырга мөмкин соң? Доллар кичә 1998 елдан бирле булмаган бәягә күтәрелде. 70 сум 83 тиен булды. Йөк машиналар йөртүчеләре юллар өчен акча җыйган платон система белән канәгать булмаячак. 2016 елга бюджет кабул ителде, әмма тагын нефть бәясе мишкәсе $50 саналган. Бүген аның бәясе $38. Путинга тагын нинди сораулар биреп була? Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең бу хакта әйтер сүзегез булса, сезнең фикерләрне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Архив сәхифәдә 10 ел элек азатлыкта яңгыраган хикмәтле хәлләр тапшыруын тыңлый. Аның авторы Римзил Вәли элекке Казан студиясенә дини китаплар авторы Рәсим Хабибулланы чакырган иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Бер хикмәтле тарих, дөресрәге хикмәтле вакыйгалар турында замандашларыбызның фикерләре. Пенсиядагы инженер, дин эшлеклесе, ислам дине турында 2 китап авторы Рәсим Хабибулла Казан студиясына килде. Рәсим әфәнде, менә сез инде килүегезнең сәбәбен шулай аңлатасыз. Сез Мисыр пирамидаларының кайчан, ничек, кемнәр тарафыннан төзелүе турында үз фикерләрегез белән бүлешәсегез килә һәм үз фикерегезчә фәнни ачыш ясадыгыз дип уйлыйсыз. Мең еллар буе таштан ясалган Құрылма исән имен келіштіра, уақытны женген құрылма деп санала кім білмей, пирамиданы, ана көктау деп тәйтәйінді қайсы кіші, мен әшінді тарихи хайкәл, һәм бұрынғы архитектур құрылма, һәм бәлкі ол бірер мақсатқа қызмет ететіған енді фирғауынларыны көміп сақылы тұрған бір орын деп санала енді. Бұл зиярат деп тәйтерге боламын енді ол, әлбәтті бұл мұғжиза һәм мені аңлап та білмей, нешік зұрлап түзегенлер бұл пирамидаларыны, һәм нешік ол зұр ташлар анда мінгенлер, һәм нешін нәқ шушы құрылма 3000 яки 5000 ел бойы исән сау қалған, таулар ишілген, ағашлар кипкен, шәһәрләр, халықлар, дәүләтләр юққа шыққан, пирамида тұра. Инде шушы пирамиданың сіз тамырын нешік өзгәртмәкші боласыз?
Ремзил Туған, бек сұрауыны әйбәт етіп бойдығыз, һәм ол сұрауға көпмедір үзігіз де жауап бердігіз, чынки сіз мұғызза дедігіз. Мұғызза ол бары тек Аллаһы Тәәлә тарафыннан ғына болар. Менә солай әйтіп сіз әйткәнчә, күп кенә ғалимнәр басып аттылар, кайшан булды икән, шыннан да вакытны җиңгән дип әйтергә була, пирамидалар бүгенгесе көндә безнең көнгә чаклы килеп җиткән, әмма ләкин бер генә кайдада пирамидаларның кайшан төзелеп калдырылуы турында ниндидер тарихи документлар Шеганаклар юк, бүттін ғалимдар барысында үзләрінің фаразыларына негізіленіп кіне түзілер һәм әйтәләр. Шыннан да мен мына бу пирамидалар турында Мәскәүдә яшаган дип кызыксынган идем, чөнки Техника молодежи дигән журналда чыккан иде, ничек итеп пирамидаларда әйберләр әйбәт саклану турында һәм төрле башка лезвиләрне ничек итеп үткерле итеп пирамида картоннан ясап куйсаң да, һәм менә бүгенге сөкендә дини китаплар язганда бик күп кіне хадисләрне аят ләрне инде Коръан тәфсирләрен ким дигәндә бер 30-35 тапкыр укып чыгарга туры килгәндер. Һәм шундый хадискә юлыктым. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вассалам әйтә: "Атабыз адамны Аллаһ Тәәлә яралтты һәм җан бирде, аның буен 60 терсәк буе итеп яралтты" диде.
Ничә метр була инде?
60 терсәк бу менә мин үзем үлчәдем, икенче буыннан бармакны бүгеп, һәм 40 сантиметр булды. 40 сантиметрдән 60 кадәр бурлагач 24 метр була. 24 метр узынлыкта кешенең бит инде җилгәләре дә безнеке кебек кенә булмаган. Аллаһ Тәәлә һәр нәрсәне пропорциядә яраткан. Пропорцияны алхамдулла без математиканы укыган кешеләр пропорция белән мин аны санап чыгардым. Аның җилкәсегенә дә 7 метр була бунда кешенең. Һәм авырлыклары 15-16 тонналы була. Һәм менә шу пропорцияга нигезләнеп, бүгенгесе төзелештәге кирпичләр белән пирамидадагы ташларны чагыштырып карадым. Күп кенә чыганакларда ташларның авырлыгын кайберәүләр әйтә, менә 500 килограммдан артык түгел дип кайберәүләр әйтә, 70 тонна ди. Күптән түгел генә бер 3 айлык булган иде Вокруг света дигән журнал телевидениедә анда әйттеләр, ташларның авырлыгын түгел генә итеп әйткәндә 4-6 тонна. Менә шу 6 тонналы таш 15 тонналы кеше өчен безгә бүгенгесе көндәге кеше белән чагыштырсаң, безгә 36 килограммны таш күтәреп салган кебек кенә була.
Шуннан да бу хикмәтле нәрсә шул менә шушы ташларга әле дә аптыйлар. Хәзер нинди телескопик краннар бар, әйе бит.
Әйе.
Кайбер трактор бульдозерлар белән зур баулар белән тарттырып, бераз күтәреп була, ләкин 6 тонналы ташны әллә кайдагы тау башына яки йорт башына күтәреп куя торган мөмкинлек минемчә хәзер дә юк.
Әлбәттә,
бары тик иләрне генә ниндидер рейстарга куеп, бик әкрен итеп узак итеп тарталар. Шушай бер әле дә башка сими. Ничек инде ул 4-5-6 тонналык ташны өстерәп китереп куйганнар. Ләкин тарих дәреслекләрендә күрсәтелгәннәр. Мисыр кешеләренә ашаткан киемнәр кигән кешеләр, йөзләгән меңләгән кеше өстерәләр бу ташларны ничектер. Ничек өстерәгәннәр алар, белмим инде аңларсын. Ә сезнең фразыгызча һәм менә бу китапта язылган буенча килеп чыга инде, кешеләр Аллаһ Тәгалә тарафыннан Ләнди зур күтәрү кранынан да зуррак булган һәм үз кешеләре белән генә күтәргә куйганнар.
Кайчан
булган менә бу?
Адам галәйһиссалам белән анабыз һавагына әлбәттә мәктәптә төземәгәннәр, алар балалар тапканнар, үчегәннәр, һәм безгә мәгълүм инде дини тарихлардан атабыз Адам хәтта үзенең кавымына үзе исән чакта ук пигамбәр итеп җибәрелгән, чөнки инде үз балалары, оныклары, оныкларының оныклары, оныкларының оныклары инде күбәйгәчтән алар диннән яза башлыйлар. Чөнки ислам дине белән яралтылды, Аллаһ Таала Адамга алейхиссаламга ислам диненең канунларын әзгенә булса да шул вакытта гына өйрәткән. Ислам диненнән тайып ала башлагач, шул ук үз балаларына, оныкларына пигамбәр итеп җибәрләр. Һәм үрчиләр алар 10 мең чамасы булгандыр дип фараз кылырга була. Шул вакытта Аллаһ Таала аларга 24 метрлы 15 тонналы кешегә ашарга күпме ашау кирәгеме? Күз алдына китерик, игендә иткәннәр. Менә безгә билгеле Коръан аятларында Кабил белән Хабил турында. Кабил әйтик, игенчелек белән шөгыльләнсә, Хабил терлекчелек белән шөгыльләнгән. Ягъни алар бүгенге сөкендәге безнең кебек һәр берсенең үз вазифасы булган. Әмма ләкин ашарга кирәк. Шул Египеттәге бүгенге сөкендә эсселекне күз алдына китерик. Ул ашандыкларын кая куеп сакларга кирәк. 15 тонналы кешегә әйт инде бүгенге сөкендә без ашаган чаклыгына ашамый. Әле без үзебезнең 1 литрлы кефирибезне дә кая куярга белмибез, сөтебезне дә. Ә алар үзләрен балык ашаганнар, ит ашаганнар, барысын да Аллаһ Таала хәләл итеп яраткан. Ә кайда сакларга тиешләр? Шуның өчен Аллаһ Таала Коръан аятында кешеләргә мөрәҗәгать итеп әйтә. Әллә сез мин сезне яралттым да караучысыз калдырган дип уйлыйсызмы ди? Чыннан да Аллаһ Таала безне кешеләрне шул вакыттан ук караучысыз калдырмаган һәм аларга ничек итеп үзләренең ул вакыттагы азык-төлекне, ягъни итне, тоткан балыкларны, ниләрне сакларга, ничек итеп сакларга пирамида төзергә өйрәткән дә инде. Әлбәттә, монда Җабраил галәйһиссәлам бәлкем иңеп шундый фараз кылырга була, чөнки без беләбез, Җабраил галәйһиссәлам гомер буе бөтен пигамбәрләргә күренеп тә килде. Коръанны да өйрәтүче Җабраил галәйһиссәлам. Шулай булгач, Җабраил галәйһиссәлам үзе идара иткәндер ничек төзергә дип әйтергә җөрләт итәргә була, чөнки Хеопс пирамидасын 220 метр бер ягы квадратны. Үлчәгәннәр доли секундта аерма юк тигезлектә. Бары тик 1970 елда гына шундый төгәллекне безнең төзүчеләр булдыра алалар. Башлаганнар лазерны нивелирлар уйлап тапкач кына. Бу пирамиданың төзелгәненә без әйтә алабыз, моннан 9.5-10.5 мең ел элек дип. Ни өчен дип әйткәндә, атабыз Адамны җиргә индергәннән соң күп дигәндә кешелек дөньясы яралтылганга 12 мең елдан да ары вакыт юк.
Кайбер туристик китапчыкларда күргәнем бар, ул пирамидаларны 3-4 мең, 5 мең дип тә әйтүчеләр бар. Сез башка сан әйтәсез әле, сезнең чыганагыз бармы бу турда?
Китапта ачып карасаң, авторы моның Евгений Востоков, аның хәзер битләрен актарып табу кыен, анарда әйтелгән 9.5 мең ел элек дип.
Димәк, сезнең фаразыгызча һәм шушы китаплар нигезендә пирамидалар шул заманда төзелгән һәм галәмәт зур Адам атабыз?
Әйе.
Суыткыш яки анда, мәсәлән, теге үлгән кешеләрне бузылмасы өчен тотар өчен шушы пирамидаларны төзеп куйган.
Шундый фаразлар, чөнки монда Аллаһ Таала төгәл иттереп аларга төзергә үзе Җабраил галәйһиссәламне җибәреп кенә төзеткән дип әйтергә була, чөнки ул вакытта бернинди техника, бернинди андый нәләр булмый безнең. Һәм мин килешмим нәрсә белән фараоннарны анда куярга юк. Әмма ләкин фиргаоннар әйберләрнең бузылмаганын белгәч, инде еллар үткән, гасырлар үткән, бер ничә мең ел үткәннән соң әйберләрнең бузылмаган, ит әйберләре бузылмаган белгәнгә күрә, үзләренең ярдәмчеләренә әйтеп калдырганнар, үзләрен шунда үлгәннән соң мумизировать итеп куеп калдырга. Ягъни алар үзләрен кешеләргә бит Алла итеп күрсәткәннәр. Менә әйтик, Муса галәйһиссәлам белән фараонның сөйләшкәнен Коръаннан укысак, үзенең җәмәгатенә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Сез ди Мусаның Алласына ышанасызмы? Әллә мин Аллага ышанасызмы? Сез мин нидә Алла дип уйламыйсызмы?" дип үзен Алла итеп куялар. Һәр бер фараон үзен Алла итеп куйган һәм мәңгеләштергә тырышып, инде пирамидаларның әйберләрен саклаганын белгәнгә күрә соңыннан гына куелган. Моңарга пирамиданы өйрәнүчеләрнең Рон Банивис китабында язылган шундый дәлил бар. Фараоннарны куйганнан соң, керү ишекләрен таш белән яңадан каплаганнар. Һәм 9-10 гасырларда гына безнең иренең алтын эзләүче гарәпләр 1 метр киңлектә генә стенаны сүтеп керәләр, әмма ләкин теге ишек ягыннан түгел, икенче яктан.
Әни өчен ишек яктан түгел.
Ә ишек ягы кая икән белинмәгән, тышкы яктан
белинмәгән. Пирамидалар ишексез ясалган.
Ә ишекле ясалган. Ишеге булган Рон Банивис яза, фараоннарның мумия куйган җиреннән коридор белән барсаң, бик ташларга тирәтеп орнаментлар белән кергә ясалган. Бусы да инде менә безнең узын кешеләр төзегәнлеккә дәлил булып тора. Ишекләрнең биеклеге бик биек дип яза урын баныбыз. Бүгенге сегендә кирәп йөри торганнары бу арада теге гарәпләрнең алтын зилевичләрнең тишкән тишектән генә кирәп йөриләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Мисыр пирамидаларының кайчан кем тарафыннан ничек һәм ни өчен төзелүе турында инженер һәм дини мәгърифәтче Рәсим Хабибулла белән әңгәмә тыңлыйсыз. Рәсим Хабибулла Коръан һәм башка фәнни китаплар нигезендә Мисыр пирамидаларының 10 мең ел элек хасил ителгән 24 метр буйлыктагы атабыз адамнар тарафыннан төзелгәнлеге турында фикер йөртә. Рәсим әфәнде, бер сорау туа бит әле. Ислам дине Коръан ингәнгә хәтерем яңылышмаса 1.5 еллап. Ә сез әйтәсез 10 мең ел элек ислам дине дисез. Һәм менә ничегрәк була менә бу 10 мең ел элек төзелгән һәм Алланың хасил иткәне адамны.
Инде дин белән ислам белән тирәндән өйрәнгән кешеләр беләләр, дөньяны Алла Тәала ислам дине белән яралтты. Атабыз Адам да, анабыз Хава да ислам дининдәге мөселман кешеләр иде. Адам галәйһиссәламне дәннәткә урнаштыргач та, ул аларга иң беренче шәригат индерде, иң беренче кыска гына шәригат. Менә шу агачның җимешен ашамагыз. Менә бер генә канун һәм ул канунны да алар үтәмәде. Әмма ләкин Алла Тәаланың белеме иксез-чиксез, ул аларның аны үтәмәячәген белеп, алдан ук аларны җиргә индерү өчен җирне инде әзерләп куйган иде. Чөнки Алла Тәаләгә киләчәкне үткәннәрне белү безнең белән чагыштырсак, үзебезнең белән. Ул видео тасманы караган кебек. Без видео тасманы алга да артка да әйләндерә алабызмы? Менә нәк шуның кебек Алла Тәала кешеләрне нәрсә эшлисләрен без видео тасма караган кебек белә. Моңарга исбат итеп шуны әйтергә була, Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вассалам миграҗга ингәч, Алла Тәала аны сәяхәт иттерде вакыт киңлегендә. Хәтта ул үзе белән булган Билал әйтик иң беренче ислам динен кабул иткән нигер, аның сыгында ул азан әйтеш мөәзин булып китә, Билалның күреп кайта җәннәттә. Исән кеше бит, әмма ләкин миграҗда булгач, күккә ашкач, җәннәттә Билалны күреп кайта. Ягъни ул вакыт киңлегендә сәяхәт итте.
Рәсим әфәнде, мин дә бик күп гади кешеләр кебек һәм сезнең кебек үк могҗизаларны яратам. Аларга өметләнәм, хәтта еш кына ышанам. Әмма шул ук вакытта ул могҗизавый хәлләрнең фәнни нигезләрен тикшереп карыйсы килә, тормыш белән, үз акылым белән белгән гыйлемнәр белән тикшереп карыйсы килә. Шуңа күрә әйтегез әле, менә бу зур гәүдәле 24 метр буйлыктагы атабыз Адам фиргауннар куелган пирамидаларны төзегәннән соң ничек алай кичерәеп калган? Әле менә тыңлап утыручы кайбер галимнәре бар, арасында дарвинистлар бар, физиклар бар, кешене маймылдан башка юл белән хасил ителгәне турында китаплар белән әле мәктәптә дә укыталар, югары мәктәптә дә. Менә шушы әйбергә кешенең эволюциясе, яки киресенчә бу кичерәеүе, бәлки мин белмим, аңгыралануыдыр. Менә ничек барган дигән бер җирдә чыгынык бармы?
Аллаһның рәхмәте булсын. Менә мин бая әйткән хәдиснең менә шу пирамидалар турында кемнәр төзегән дигәч, атабыз Адамның 24 метр булганлыгы хәдиснең яртысын гына әйткән идем. Хәзер инде хәдисне тулысы белән әйтергә кирәк булыр, чөнки хадисның азагында менә шул сезнең куйган сорауга җавап. Пәйгамбәребез әйтте, Адам галәйһиссәламны 60 терсәк буе итеп яралтты һәм шуннан соң кешеләр торган саен кишерәя бардылар һәм бүгенгесе көндә дә бездән соң да һаман кишерәя барачаклар дип әйтте. Һәм менә моларга дәлил итеп, менә без һәр бер хаҗга барган кеше күреп кайтабыз Ибраһим галәйһиссәламның ташка баскан изен. Ул Кәгъбә краенда пыяла астында бар. Мин аны үзем дә күреп кайттым. Һәм бу таш турында хәтта Коръәннең үзендә бар. Алла Тәала әйтә, Кәгъбәтуллаһта Ибраһимның аяк изе булуы хакында Коръән хәбәр биреп була иде. Хактыр, кешеләр өчен салынган туры юл күрсәтүче беренче йорт Мәккәдәге йорт. Анда ап-ачык могҗиза Ибраһим баскан урын бар. Менә шу Ибраһим баскан ташның изен карагач, аның буе 35-40 сантиметр тирәсе аяк изе генә бу, тәпи изе. Галимнәр әйтәләр, Ибраһим галәйһиссәлам ким дигәндә 3 метр булган диләр. Менә бу инде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вассалам әйткән хәдисенең раслый. Кешеләр шул кадәр булган, ә менә Ибраһим галәйһиссәлам моннан 4.5 ел, 5.000 ел чамасы элек булса, 4.5 әле кешеләр 3 метр буйыклыкта булган. Бу дәлил, чөнки менә бу кешеләрне хаҗга барган кешеләр менә шу Ибраһим галәйһиссәламның аяк изен күреп кайталар, ташка баткан аяк изен.
Рәсим әфәнде, менә пирамидаларның шундый кешеләр тарафыннан төзелүе һәм аларның кулланылуы төзелү вакыты турында сезнең фаразны раслаган яки тәңгел килгән башка чыгынаклар, гылымнар бармы? Әллә бу шул Казанда яшәп ятучы бер татар кешесе шушы фәнни яки тарихи ачышны ясаган дип беренче тапкыр әйтә алабызмы? Бу фаразның яшәү мөмкинлекләре, таралу мөмкинлекләре җитди итеп кайбер даирәләргә, бәлки гылымнарга, философларга, астрономнарга, физикларга, төзүчеләргә күрсәтү мөмкинлеге бармы?
Әгәр дә инде моңар ише кемдер нәкъ шундый мин әйткәнчә кемдер әйткән булса, бу минем әлбәттә ачыш булмасы, кемне дә кабатлау гына булыр иде. Мин менә буның ачыш икәнне үзем инде көннән көн инана инана 100% бер нинди нәрсәсез ышанам. Мин менәргә ышанам гына түгел, һәм бөтенесе дәлилле Коръан аятлары һәм хадисләр белән дәлилләдек без моны. Һәм бер Мулдашев дигән кеше китап язган, мин үзем әле укымадым. Яңа гасыр радиосыннан чыгыш ясаганда миңа жалдыратты азна кайдан Гүлназ исемле бер кыз һәм әйтте: "Сез Мулдашев китабын укымадыгызмы?" дип. Мәдәм юк, ишеткәне бар ук. Вот ул әйткән, үзеннән фараз кылып кына пирамидаларны бары тик гигант кешеләр генә төзи алган дип язган. Бу бер нәрсәгә чеканакка таянмыйча, бары тик үз фаразына гына. Күрәсезме, хәтта кешенең үз фаразы гына да ниндидер чеканакка таянмыйча да Аллаһ Тәала кешеләрнең башына җиткерә, гигант кешеләр генә төзи ала. Чөнки гигант кешеләр генә төземәсә, менә Рун Банивис булай ди: "Бер ташны кияндә формасындагы әйбер ясап, ниндидер биеклеккә күтәрер өчен көн буена бер ташны күтәреп була" дигән 900 кеше белән. Бер ташны бер көнгә генә куясаң дип үзе фараз кыла башта. Аннары әйтә: "Хиопс пирамидасында 2,5 миллион шундый таш бар" дип. 2,5 миллион көнне әгәр дә елларга әйләндерсәк, 6850 ел вакыт килеп чыга. Бу бит инде бер нинди кысаларга да сыймый. Шуның өчен менә безнең бүгенге көндә 4 этажлы, 1 этажлы йортларны ничек төзиләр кешеләр? Шундый тизлектә кирәккән җирдә төзегәннәр. Менә шу китаптагы карталарга карасак, картада менә Нил елгасы буенда гына 11 пирамида төзелгән. Һәр бер төзелгән пирамидалар елга буенда һәм диңгез буенда, хәтта Ява утравында да төзелгән, Мексикада да төзелгән. Бөтенесе диңгез буенда. Ни өчен? Чөнки менә кызык итеп әйтәсем килсә, аларның тоткан балыкларын каядыр теге соклар өчен ташырга камазлары, татырлары, бернинг машиналары булмаган диңгез буенда тотканнар да китереп, шул пирамидага тутырып, бер айга бузылмыйча куллана алганнар. Чөнки аларның хатыннары бала үстергән, тегүчелек булган, иген иккәннәр, терлекчелек белән шөгыльләнгәннәр. Әгәр дә алар үзләрен туйдырыр өчен генә менә шундый әйтик русча әйтә безне хранилищелары булмаса, саклаучы, суыткыч кебек әйбер, менә бузылмый торган саклаучы булмаса, алар бөтенесе дә диңгезгә әйтик тез диңгездән керерләр иде, балыкны тотарлар иде, ашарлар иде, тотарлар иде, ашарлар иде, чөнки аларның бүтән мөмкинлеге булмасы. Менә күз алдына китереп карыйк шул чилләдә. 2 сәгатьтә тоткан балык бузыла, суйган мал барысы да бузыла бит инде. Менә шул яклап кына фаразлаганда да, аннары максатсыз бер-бер дә төзелми бит.
Шулай итеп, Азатлык радиосы Казан бүлегенең кунагы Рәсим Хәбибулла яңадан яңа дәлилләр китерә. Әлбәттә, бу фаразны актуальләштерү яки анда бүгенге тормышка файдага күрсәтү һәм ниндидер кешеләргә менә шушы турыда белү тормышны бүген җиңеләйтә дигән әйберне кыен. Әмма без бу хәбәрне тамаша тыңлаучыларга ишеттереп уйларга мәҗбүр итик. Ә бит уйларга туры килә, бик күп кешеләргә чыннан да әле дә аңлашылмый. Бүген безгә нигә кирәк бу ачыш яки моны аңлау?
Минем карашкамны, чөнки 150 ел элек халык үзе галимнәр, төрле дәрәҗәдә галимнәр башып атып җавап таба алмаган нигә җавап та бу бүгенге сөйгәндә кирәктер дим. Хәтта кайсы бер кешеләр музейга баралар да, "Эй, ясап күгәннәр, элгәннәр инде менә картина. Бу картина кимгә кирәк? Моның белән тамак туймый" дип интәләр бит. Әгәр дә менә сезнең күгән сорауны шундый яссылыкта чагыштырсак, чыннан да кирәкмәс тә иде. Әмма ләкин без бит кешеләр, безнең үткәнебезне дә беләсебез килә. Кем төзегән, кем ни өчен төзелгән? Чөнки 150 ел буе кешеләр, хәтта Рун Банивис яза үзенең китабында, инде ди пирамидалар турында фараз кылып язылган китапларның үзләреннән пирамида төзеп булыр иде ди. Халык бит кызыксына, ул юкка гына язмый, галимнәр. Төрле-төрле, бәлким шулай булгандыр, бәлким шулай булгандыр дип язалар. Бер нинди дәлилсез. Әмма ләкин бүгенге сөйгәндә мин бит сезгә Аллаһ Тәаләнең безгә китергән пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям аша китергән хадисенә таянып язам. Әгәр дә без сахих хадискә, түзүк хадискә ышанмыйбыз икән, без үзебез кафир дәрәҗәсендә булыр идек. Раббым үзең сакла. Инде хадисләргә таянып шулай атабыз адамның 24 метр биеклектә, узынлыкта булганын белгәч, ник безгә моны бүтән дөньяга кем әйткән дип фаш итмәскә, ни өчен аны безгә интернетгә бергән, инглиз теленә тәрҗемә итеп тә, бәлкем сез миңа ярдәм итәрсез дигән өмет белән сезгә килдем, әлбәттә.
Һәм ахырда барлык тыңлаучыларыбыз ичендә бер ниндидер гыйбрәтле фикер белән тәмамлыйсым килә. Күрдем мин ул Рәсим әфәнде ул Мисыр пирамидаларын кайткач та Казанда Гадел Кытый урамында анда бар бит конфискат дигән кибет. Шуның карында анда тагы бер азык-төлек кибете аптек мәшгультегедә бар. Шунда туктадым. 3 еллык төзелгән баскычның плиталары җимерелгән иде. Аның цементы да уалган иде. Мин шак каттым, карап торам. Мин әле 5000 еллык төзелгән пирамиданы карап кайттым. Аларның ничек төзелгәнен, ташларын кем күтәргәнен аңлап булмый. Чертежларын, сызмаларын, инженерларын аңлап булмый. Ә безнең тормышта 3 еллык фәнни нигезләрдә төзелгән махсус инженерлар, зур акчаларга төзелгән бинаның баскычлары 3 елда, яки 5 елда уала. Кая барабыз?
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкның архив тапшыруында 10 ел элек яңгыраган хикмәтле хәлләр сәхифәсен тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.